Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika ir apstiprināta, un līdz ar to nākamos 7 gadu lauksaimniecības finansējums dalībvalstīm ir noteikts. Latvijai tie būs aptuveni 2,7 miljārdi eiro nākamajos 7 gados, kas ir aptuveni uz pusi vairāk nekā iepriekšējos gados un dod iespēju arī būtiski palielināt platību maksājumus zemniekiem. Zemkopības ministra Laimdota Straujuma jau pēc lēmuma Briselē Latvijas radio sacīja, ka aiz katras regulas, no kā sastāv kopīgā lauksaimniecības paketa, ir kompromiss starp visām 28 dalībvalstīm. Viena no lietām, ko Latvija būtu vēlējusies citādāk, kā norāda Laimdota Straujuma, ir, lai maksājuma likme tiem zemniekiem, kas reāli zemi apstrādā, būtu lielāka nekā tiem, kas tikai to apļauj.
Bet nu, šobrīd, zinām, pretimnākšana mēs varam nodefinēt, kas ir aktīvais lauksaimnieks, kas ir tradicionālā Latvijas lauksaimniecība, un mēs varam izmest vispār ārā, ja mēs tā nodefinējam cilvēkus, kas vienkārši apļauj. Bet nu, no otras puses arī cilvēki, kas vienkārši apļauj, tie tomēr saglabā šo lauksaimniecības zemi. Līdz ar to man gribējās, lai būtu šie dalīti maksājumi.
Latvijas zemniekiem nākamajos 7 gados ir izcīnīti lielāki tiešmaksājumi, taču Latvijai ir iebildumi pret veidu, kā tehniski summa aprēķināt. Latvijas zemniekiem 2020. Gadā, tātad 7 gadu perioda noslēgumā, būtu jābūt paredzētiem 196 eiro par hektāru, taču gala dokumentā ir minēti 195,7, kas nozīmē, ka Latvijai garām iesteju 1,5 miljona eiro. Šāda summa radusies aprēķināšanas procesā, un tāda pati situācija ir arī Rumānijai un abām pārējām Baltijas valstīm, Lietuvai un Igaunijai. Zemkopības ministrija ir rakstījusi arī pretenziju vēstuli Eiropas komisijai, kura bija gatava iesaistīties, taču padomē šīs diskusijas vēlreiz atvērt nevēlējās. Šodien kopīgi deklarācija Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas dokumentam pievienojas Latviju kopā ar Rumāniju. Igaunija no šāda soļa atteikusies un neuzskata, ka zaudē lielas summas, savukārt Lietuva neiesaistās, jo ir Eiropas Savienībā prezidējošā valsts. Turpina Laimdot Straujuma.
Mēs gribējām, lai izlīdzina, lai ir šie 196, bet nu, Lietuvas prezidentūra tomēr mūsu lūgumiem un mūsu vēstulēm nepakļāvās, lai gan komisārs piekrita, ka tas ir, mēs esam pareizi to pateikuši un ka tas būtu jālabo, bet prezidentūra vienkārši laika trūkuma dēļ.
Tiesa, Latvijas un Rumānijas deklarācija neko vairs nemainīs, bet drīzāk paliks vēsturē kā fakts. Paredzams, ka Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī paziņojumi par kopējo lauksaimniecības politiku publicēs jau nedēļas nogalē 21. decembrī, bet pārējais regulu īsi pēc Ziemassvētkiem. Kas tad arī ir galīgais solis, kad visi šie likumi stāsies spēkā? Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.